από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Ένας στους δύο Γερμανούς υπέρ της συνέχισης στήριξης της Ουκρανίας στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργάκοπουλος. Δύο μόλις ημέρες μετά το πρώτο γύρο των έμεσων επαφών Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών στο Ομάν, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραγτσή δήλωσε στην Τεχεράνη ότι το Ιράν δεν πρόκειται να τερματίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, προσθέτοντας ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κάνει υποδείξεις στην Τεχεράνη. Εν αναμονή της συνέχισης των διαπραγματεύσεων τις επόμενες ημέρες, αυξάνονται οι προβληματισμοί στο Ισραήλ για την ολοένα και μεγαλύτερη συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, η οποία ερμηνεύεται από τους Ισραηλινούς ως χρυσή ευκαιρία για την ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης. Από την Ιερουσαλήμ, ο ανταποκριτής της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
Το Πρωθυπουργικό Γραφείο στην Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι ο Νετανιάχου θα συναντηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου, με τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσιγκτον, με κύριο θέμα το Ιράν. Η επιλογή της ημερομηνίας δεν είναι τυχαία. Ο Νετανιάχου είχε προγραμματίσει να μεταβεί στις ΗΠΑ στις 18 του μηνός για να παραστεί στο ετήσιο συνέδριο της AIPAC, του μεγαλύτερου φορέα της Αμερικανοεβραϊκής Ομογένειας. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαίο να επισπεύσει τη μετάβασή του για να συναντηθεί με τον Τραμπ την ερχόμενη Τετάρτη, ημέρα της επετείου της επικράτησης της Ισλαμικής Επανάστασης που γιορτάζεται κάθε χρόνο με λαμπρότητα στο Ιράν. Εν ώψη της εθνικής επετείου, οι Ιρανοί αξιωματούχοι με δημόσιες τοποθετήσεις τους τονίζουν ήδη τις κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης, ενισχύοντας παράλληλα τα αντιδυτικά αντανακλαστικά της Ιρανικής κοινωνίας. Με αυτό το δεδομένο, στο Ισραήλ θεωρείται σχεδόν αδύνατον οι επαφές του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσή με τον Βίτκοφ να έχουν αίσιο τέλος, τουλάχιστον όχι μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ο Νετανιάχου επέλεξε τη συγκεκριμένη μέρα για να συναντήσει τον Τραμπ και να τον πείσει να αφήσει τα λόγια και να πιάσει τα όπλα. Ειδικότερα, το Ισραήλ πιέζει να συμπεριληφθεί στην ατζέντα της διαπραγμάτευσης, εκτός από τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος και το ιρανικό βαλιστικό οπλοστάσιο. Κάτι που η Τεχεράνη αρνείται επίμονα και όπως φαίνεται θα συνεχίσει να αρνείται και τις επόμενες μέρες. Από την Ιερουσαλήμ για την Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
Λίγες μέρες πριν τη συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη Ταγίπ Ερντογάν την Τετάρτη, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν να αναμένουν τη συνέχιση των αποκαλούμενων ήρεμων νερών και μια επαφή σε καλό κλίμα, παρά το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα θέσει το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Αριάννα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη.
Λίγα 24 ώρα πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν την Τετάρτη στην Άγκυρα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναλύουν τις προοπτικές που θα προκύψουν από τη σημαντική αυτή συνάντηση και τονίζουν τη δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι ο ίδιος και ο Τούρκος Πρόεδρος είναι έμπειροι ηγέτες. Πράγμα που υπονοεί, σύμφωνα με τα φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βλέπει ένταση και θέλει να συνεχιστούν τα ήρεμα νερά. Στέλνει επομένως το μήνυμα ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν θα αποτελέσουν πηγή αστάθειας, με έμφαση στο ότι οι διεύλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί και πως οι δύο χώρες πρέπει να ζουν ο ένας δίπλα στον άλλον. Ωστόσο, οι Τούρκοι αναλυτές τονίζουν ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θεωρεί ως βασική διαφωνία την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, την οποία, όπως γράφουν, σκοπεύει να θέσει ανοιχτά στην Άγκυρα. Χαρακτηριστική η άποψη της φιλοκυβερνητικής Σαμπάχ ότι ο Μητσοτάκης αποκλεί σοβαρό κίνδυνο έντασης, υπογραμμίζοντας πως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι σήμερα πιο απλές από ό,τι ήταν πριν από 4-5 χρόνια και ότι κανείς δεν θέλει νέα προβλήματα στην περιοχή. Ενδιαφέρουσα πάντως η άποψη της Σαμπάχ ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός με την επίσκεψή του στην Άγκυρα επιδιώκει να οικοδομήσει πάνω σε ένα θετικό κλίμα. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη της χειμερινής Ολυμπιάδας σημειώθηκαν σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές δολιοφθορές σε τρία σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Στη διερεύνηση της υπόθεσης συμμετέχει και η Ιταλική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Χθες περίπου 3.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδήλωση στο Μιλάνο κατά της διεθνούς διοργάνωσης αλλά και κατά της παρουσίας μελών της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης ICE στους αγώνες. Ακολούθησαν βία επεισόδια με συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών. Το 52% των πολιτών στη Γερμανία τάσεται υπέρ της περαιτέρω στήριξης της Ουκρανίας στον πόλεμο κατά της Ρωσίας, όσο η Μόσχα δεν είναι πρόθυμη για μια εκεχηρία ή ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Σε δημοσκόπηση για την εφημερίδα Bild, ένα 35% των ερωτηθέντων επιθυμεί τον τερματισμό της στήριξης του Κιέβου. Αποκλιμάκωση της κακοκαιρίας και διακοπή των βροχοπτώσεων καταγράφουν στην Ιβηρική Χερσόνησο οι μετεωρολόγοι. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των ακραίων φαινομένων που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα είναι στην Πορτογαλία 13 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες. Παρά την κακοκαιρία, οι Πορτογάλοι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για την εκλογή Προέδρου. Φαβορεί ο σοσιαλιστής Αντώνιο Ζωζέ Σεγκούρο. Αποχωρεί από την διάσημη εφημερίδα Washington Post ο διευθύνοντας σύμβουλος Will Lewis, λίγες μονομέρες μετά τις ανακοινώσεις για απολύσεις περίπου του 1/3 των εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και 300 δημοσιογράφοι. Η Washington Post, με ιστορία 150 ετών, ανήκει από το 2013 στον Jeff Bezos, ιδιοκτήτη της Amazon. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Νικητής των Ιαπωνικών βουλευτικών εκλογών αναδεικνύεται, όπως όλα δείχνουν, με διαφορά το φιλελεύθερο δημοκρατικό κόμμα της Πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐση. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Νομοσχέδιο για τη στήριξη ενοικιαστών προετοιμάζει το Γερμανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
Λάτρευε το αχίλιο, το τοπίο, το νησί. Το μόνο που του καθόταν στο στομάχι ήταν εκείνο το άγαλμα του θνίσκοντος Αχιλλέος που είχε στήσει στον κήπο η αισθηματίας αυτοκράτηρα της Αυστρίας Ελισάβετ. Μα δεν ήταν ντροπή να διαιωνίζει σε έναν ήρωα τη στιγμή της έσχατης αδυναμίας του. Τελικά, το 1907, ο τελευταίος Γερμανός αυτοκράτορας, Γουλιέλμος Β' αγόρασε το Αχίλιο από την κόρη της Ελισάβετ και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να παραγγείλει στον γλύπτη Γιωχάνες Γκοτς έναν μπρούτζινο ανδριάντα του Νικόντος Αχιλλέος, ενσάρκωση της Νικηφόρας Ρώμης. Ένας Αχιλλέας άξιος να ταυτιστεί με τον ίδιο τον Γουλιέλμο τον Β'. Αυτός, μάλιστα, ανταποκρινόταν στα ιδανικά του γερμανικού εθνικισμού και μιλιταρισμού. Ο δύσμυρος αυτοκράτορας πήγαινε έκτοτε κάθε χρόνο στην Κέρκυρα μέχρι το 1914, όταν οδήγησε τη χώρα του στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την καταστροφή. Ζώντας πια έκπτωτος στην Ολλανδία, δημοσίευσε το 1924 τις κερκυραϊκές αναμνήσεις του. Στο βιβλίο αυτό αλλιεύουμε μια σκηνή. Απλοί άνθρωποι από το Γαστούρι Κερκύρας προσκαλούνται να θαυμάσουν τον Ρωμαλαίο Αχιλλέα, γράφει λοιπόν ο πρώην αυτοκράτορ. Οι γυναίκες και τα κορίτσια έρχονταν φορώντας τα κυριακάτικά τους με κάνιστρα γεμάτα λουλούδια και στεφάνωναν κατά το παλιό έθιμο το βάθρο, στο οποίο είχε χαραχθεί με μπρούτζινα γράμματα η ελληνική αφιερωματική επιγραφή. Όταν τους την μετέφρασαν στα νέα ελληνικά, οι αγαθοί Κερκυραίοι και οι Κερκυραίες περιεργάστηκαν με θαυμασμό επί πολλή ώρα τον Πηλίδη. Όταν όμως ρωτήθηκαν για τα περαιτέρω, αν είχαν αντιληφθεί περί ποιου επρόκειτο, μετά από μακρά διαπραγμάτευση και διαβούλευση μεταξύ τους, προέκυψε ότι τον θεωρούσαν μάλλον κάποιον Άγιο. Εννοείται, όχι κάποιον από τους δικούς τους, αυτοί είχαν εντελώς διαφορετικό παρουσιαστικό. Εφόσον όμως ο αυτοκράτορας ήταν Προτεστάντης, τότε θα πρόκειται μάλλον για Προτεστάντη Άγιο. Μπορεί να δει κανείς αυτή τη σκηνή σαν μια ροπογραφία εκείνης της περίοδου, όταν εξέπνεε πια σιγά σιγά το γερμανικό πάθος για την Ελλάδα, σαν ντοκουμέντο εποχής για το δράμα του φιλελληνισμού. Πόσοι και πόσοι Γερμανοί φιλέλληνες δεν ορκίζονταν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα στο όνομα της Ελλάδας, πόσοι δεν λάτρεψαν το αρχαίο πνεύμα σαν δική τους κληρονομιά που τους έδινε μια υπόσταση έναντι των άλλων μεγάλων λαών της Ευρώπης, πόσοι δεν τάχθηκαν στο πλευρό της Ελληνικής Επανάστασης, έχοντας όμως κατά νου τους πολέμους για τη σύσταση ενός γερμανικού κράτους, αλλά όταν βρίσκονταν στην ίδια την Ελλάδα, ένιωθαν σαν να βρίσκονται μπροστά σε μια θλιβερή παρακμή. Μπροστά στα μάτια τους απλωνόταν μια Οθωμανική επαρχία χωρίς θεούς και μέγαρα. Το άλμα από την αρχαία στη σύγχρονη Ελλάδα ήταν τεράστιο και δύσκολο για αυτούς. Εμείς διανύσαμε αυτόν τον δύσκολο δρόμο και μάλλον δεν χρειαζόμαστε μεταφραστή για να καταλάβουμε την επιγραφή στο βάθρο του Νικόντος Αχιλλέως. Μάλλον.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ραντεβού στο κανάλι με τον Μάριο Παπαδόπουλο.